नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवी देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या पांवड्यार 7 मेक 93 सुवादां खातीर मतदान जातलें. लोकसभा वेंचणुकेच्या ह्या तिसऱ्या पांवड्यार 10 राज्यां आनी 1 केंद्रशासीत प्रदेशांत मेळून 93 सुवात्यांनी 7 मेक मतदान जातलें. खरे 94 मतदान संघात मतदान जावपाचे आशिल्ले, पूण मध्य प्रदेशातल्या बेतूल लोकसभा मतदारसंघातल्यो वेंचणुको दुसऱ्या आनी तिसऱ्या पांवड्यार फेरबदल केल्ले उपरांत गुजरातातल्या सुरत मतदारसंघातलो भाजपा उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयलो आनी अनंतनाग राजौरीत सुधारीत मतदान वेळापत्रक मेळून आतां 93 सुवात्यांनी मतदान जातलें. गुजरातांत 25, कर्नाटकांत 14, महाराष्ट्रांत 11 आनी उत्तर प्रदेशांतल्या 10 सुवात्यां खातीर, तर मध्य प्रदेशांत 9, छत्तीसगडांत 7, बिहारांत 5, आसाम आनी पश्चीम बंगाल दरेकी 4, गोवा आनी दादरा आनी नगर हवेली तशेंच दमण आनी दीव प्रत्येकी 2 सुवात्यां खातीर मतदान जातलें. राष्ट्रीय राजधानी आनी ताच्या आसपासच्या वाठारातल्या वेगवेगळ्या शाळांनी बॉम्बच्या धमक्या संबंधी ईमेल्स फटीच्यो आसात अशें केंद्रीय घर मंत्रालयान म्हणला आनी पालक तशेंच विद्यार्थ्यांनी भिवन वच्चे न्ही अशें आवाहन केलां. दिल्ली पुलीस आनी सुरक्षा एजन्सी ह्या प्रकरणात फाव ती पावलां उबारतात अशें मंत्रालयान म्हळां. दिल्ली पुलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण सोदात सध्या तरी कांय दुबाव घेवपासारखे सापडूंक ना आनी मुखावेलो तपास सुरू आसा. दिल्लीचे लेफ्टिनंट गव्हर्नर विनय कुमार सक्सेना हांणी दिल्लीचे पुलीस आयुक्त संजय अरोरा हांचे वांगडा उलोवणी करून ह्या प्रकरणाचो सविस्तार अहवाल मागला. दोशींची वळख पटोवपाक आनी कसली चूक जावची न्हय हाची खात्री करपाचे निर्देश सक्सेना हांणी दिल्ली पुलिसांक दिल्यात. दिल्ली पुलिसांनी ही ईमेल खंयच्यान आयिल्ली ती सोदून काडल्या आनी श्वान पंगड आनी बॉम्ब निकामी करपी पंगड वावुरतात अशेंय तांणी सांगलां. सीबीआयन 10 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या सुमार 30 सुवातींनी धाडी घाल्यो. एचपीझेड टोकन एपाकडे जोडिल्ल्या फटीच्या गुंतवणूक येवजणेचो तपासाचो भाग म्हूण केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो म्हळ्यार सीबीआयन ह्यो धाडी घाल्यो. ह्या तपासात 2 खासगी कंपनी आनी तांच्या संचालकाचो आसपाव आसा. अस्तित्वात नाशिल्ल्या क्रिप्टो करन्सी खण येवजणेंत गुंतवणूक करपाक जनतेची दिशाभूल ते करताले. प्राथमीक तपासणीत अशें दिसलां की सुमार 150 बँक खाती गुंतवणूकदाराकडच्यान निधी एकठांय करपाक वापरल्यात, जातून हो निधी उपरांत भारता भायर हस्तांतरीत केला जो खूप फावटी क्रिप्टो करन्सी वा हवाला वरवीं जाला. जप्त केल्या पुराव्यामदी मोबायल फोन, कम्प्युटर हार्ड ड्रायव, सीम कार्ड, एटीएम डेबीट कार्ड, ईमेल खाती आनी वेगवेगळे गुन्यांवकारी कागदपत्रांचो आसपाव आसा. वस्तू आनी सेवा कर म्हळ्यार जीएसटीत ह्या वर्सा एप्रील म्हयन्यातल्या महसूल संकलनात आतां मेरेनचो सर्वाधिक 2,10,000 कोटी रुपयांचे संकलन जालां. देशांतर्गत वेव्हार आनी आयातीतली मजबूत वाढ हाका लागून ही वर्सुकी 12.4% वाढ दाखयता अशें अर्थ मंत्रालयान म्हळां. ह्या वर्सा एप्रील म्हयन्यात एकूण संकलनापैकी सीजीएसटी 43,000 कोटी रुपया, एसजीएसटी 53,000 कोटी रुपया, आयजीएसटी 99,000 कोटी रुपया तर सॅस 13,000 कोटी रुपया परस चड आसा. परताव्याचो लेखाजोखा केले उपरांत एप्रील 2024 खातीर निव्वळ जीएसटी महसूल 1,92,000 कोटी रुपया आसा, जो फाटल्या वर्साच्या ह्या म्हयन्याचे तुळनेत 17% परस चड वाढ दाखयता अशें अर्थ मंत्रालयान म्हळां. बंगाली अभिनेत्री रुपा गांगुली हांणी आयज भाजपात प्रवेश केलो. नवी दिल्लीतल्या भाजपाच्या मुख्यालयात पक्षाचे सरचिटणीस विनोद तावडे आनी पक्षाचे फुडारी अनिल बलगुनी हांच्या उपस्थितीत तांचो पक्षात आसपाव केलो. ज्योतिषी अमे जोशी हांणी भाजपात प्रवेश केलो. मजगती दिल्ली काँग्रेसचे आदले आमदार निरज बसोया आनी नसीब सिंग हांणी लोकसभा वेंचणुके खातीर आम आदमी पार्टी वांगडा युती केल्ल्या खातीर पक्षाचो राजिनामो दिलो. भारतीय माहिती सेवेची वरिष्ठ अधिकारी मौसमी चक्रवर्ती हांणी आयज आकाशवाणी वृत्ताच्या महासंचालका पदाचो कार्यभार स्विकारलो. 1991 बॅचीची आयआयएस अधिकारी सुश्री चक्रवर्ती हांकां प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो आनी सेंट्रल ब्युरो ऑफ कम्युनिकेशनासयत आयएनबी मंत्रालयाच्या खुपशा माध्यम संस्थांनी काम करपाचो व्हड अणभव आसा. 3 दशकांच्या कारकिर्दीत तांणी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगात कॅबिनेट मिनिस्टरांची खासगी सचीव म्हूण कांय काळ प्रतिनियुक्तीचेर काम केलां. प्रिन्सिपल डीजी म्हूण सुश्री वसुधा गुप्ता हांच्या सेवानिवृत्ती उपरांत सुश्री मौसमी चक्रवर्ती हांणी पदभार स्विकारलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.